Die Here praat vanaand met ons weer uit dieselfde gedeelte as verlede week, Kolossense 3 vanaf vers 1 tot op met vers 17. Kolossense 3 vanaf vers 1. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is en nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat julle lewe is by sy wederkoms verskyn, sal julle saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan die dinge meegedoen toe julle nog daarin gelewe het. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. Woede, haat, nait en gevloek, vuiltaal moet daar nie uit jou mond kom nie. En moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewe in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus, en dank God die Vader deur hom. Ons fokusverse is die begin van vers 15, 16 en 17. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. En wat julle ook al self doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus, en dank God die Vader deur hom. Die Here verlede week ook met ons gepraat het hierdie gedeelte uit. Toe het ons stilgestaan by vers 12, waar die Here sê dat ons as sy kerk is sy uitverkorenis, wat hy geheilig het en wat hy lief het. In vanaand se gedeelte vra die Here nou verder met ons, maar oor hoe dit lyk wanneer ons as kerk van die Here met mekaar saamleef. Vooraf wil ek net drie dinge bietjie wys wat ons moet raak sien hierso. Die Here is besig om hier te praat met die hele gemeente. So hy praat met ons elkeen, maar hy praat met ons allemaal saam. Dit gaan oor hoe ons met mekaar saamleef. En nie so seer net hoe ek leef en my eie dinge uitsorteer nie, maar hoe lyk dit wanneer ons allemaal saam is. Die volgende ding is dat die Here hier iets sê oor ons identiteit en oor ons posisie voor hom. In vers 9 en 10 sê hy dat julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek en lewe nou die lewe van die nuwe mens. Dit is iets wat klaar gebeur het. So as jy glo in ons Here Jesus Christus, beteken dit jou ou mens het saam met hom gesterf en jou nuwe mens het saam met hom opgestaan. So jy's klaar nuut gemaak. Maar terselfdertyd sê vers 10 dis 'n proses. Want ons lewe nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. So daar is 'n deel wat klaar gebeur het en daar is 'n deel wat besig is om te gebeur, wat die Here klaar gedoen het en wat hy nog steeds doen. Die laaste ding, die tema kerk wees. Die Here praat hierso nie net oor eredienste nie, natuurlik is hierdie van toepassing in eredienste ook. Maar hy praat van ons hele lewe as gemeente. Kerk wees al 7 dae. Julle het dalk al die gemeente se identiteitsstelling gehoor waar ons sê ons die Bult gemeente is Christene wat elke dag heeldag op en oor die Bult leef. Daar's nie 'n aan of afskakelaar van my deel wees van die gemeente nie. Ek is deel of ek is nie deel nie. En as ek deel is, is ek deeltyd deel. En in die middel van dit staan Christus as die persoon, ons teksgedeelte sê, hy is alles en in almal. Kolossense 1 al, in daai wonderlike lied wat ons kry van die Seun, word daar in vers 20 gesê, dat die Seun, ons Here Jesus, is die persoon deur wie God alles met homself versoen het. Deur die bloed van sy Seun aan die kruis, het hy vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. So Christus is die persoon wat in die middel staan van ons elkeen se lewens en in die lewe van ons gemeente. En omdat hy die persoon is wat in die middel staan en hy staan nie net daar nie, hy is die een wat regeer, hy is die eersgeborene oor die hele skepping en uit die dood uit, hy is die regeerder. Kolossense 1 sê hy is die hoof en ons is sy liggaam. Is ons in sy vredesryk. Dis die ruimte waarbinne ons as gemeente leef. Ons leef onder of in die vrede van Christus. Die kerk is 'n nuutskepping. Daar was nog nooit iets soos 'n kerk voordat die Here dit nou gemaak het nie. Dis 'n geloofsgemeenskap wat anders is as enigiets op aarde. Jy dalk al gehoor in jou katekisasie daar of kinderdae dat mense sê dis nie 'n klub nie en dis nie allerhande ander goeders nie. Niks is soos die kerk nie. Die kerk is in Christus een, en daarom sê vers 11 van Kolossense 3, dit steek alle grense oor. Dit maak nie saak of iemand 'n Griek of 'n Jood is nie, of besny is of nie besny is nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. So Christus is die persoon wat ons almal na hom toe bring, en daarom pas ons by mekaar. Een van my profs het altyd gesê, as ons by die kruis kom, sal ons mekaar daar ontmoet. En daar gaan vrede wees, wil ek nou by sy sinnetjie sit. Want Christus is die vredevors, hy is die een wat vrede gebring het. En daarom moet sy vrede in ons lewens die deurslag gee. Want hy is die volmaakte. Terwyl daar by ons 'n nog nie deel is aan ons lewens. Ons lewe reeds deur sy genade, ons lewe reeds in die vrede van ons Here Jesus, maar terselfdertyd is ons nog nie volmaak daarin nie. Daar's nog steeds baie onvrede of onrus in ons lewens, teenoor God en teenoor mekaar. Ons sukkel om volmaak vas te staan in die waarheid van die evangelie. Ons val nog terug na die dinge van die ou mens toe. Ons word nie weer ou mense nie, ons val net terug na die dinge van die ou mens toe. Ons doen sonde. En dan voel ons skuldig, en ons voel ver van God af, en ons probeer vir hom en vir mekaar wegkruip. Ons sonde veroorsaak seer kry in ons eie lewens en in die lewens van die mense wat rondom ons leef. En natuurlik het hierdie onvolmaaktheid 'n invloed op hoe ons met mekaar dan saamleef. Nog 'n ding wat dit vir ons moeilik maak, wat onvrede bring, is dat ons nie almal met dieselfde goeders worstel nie, met dieselfde sonde nie. Ons val nie almal terug na dieselfde goed toe nie. En daarom is daar in ons koppe al hierdie ranglyste. Ek doen ten minste nie dit wat jy doen nie, so ek is 'n stukkie beter af. En jy doen weer ten minste nie daai goeders nie, so jy is weer 'n stukkie beter af as die volgende ou. Ons sou seker kon vra vanaand dat julle nou julle hande opsteek en sê, wie het al seer gekry deur dit wat 'n medegelowige gedoen het? Of dalk die moeiliker vraag om oor eerlik te wees. Wie het al 'n medegelowige seer gemaak? Wie het al vir 'n medegelowige teenoor hom of haar oopgemaak en hartsgeheime gedeel en gedeel waaroor jy worstel en toe dit skindernuus geword tussen gelowiges? Ek vermoed ons almal sal ons hand kan opsteek en sê, ek ten minste op 'n party van hierdie vrae, het dit al gebeur? Daar is baie onrus in ons lewens. En daarom moet die vrede van Christus die deurslag in ons lewens gee. Om deurslag te gee hier beteken dat die vrede van Christus die ding sal wees wat bepaal wat in ons lewens gebeur, die beslissende faktor. Van die verklaarder sê dat die vrede van Christus moet die skeidsregter, die umpire in ons lewens wees. Sodat as daar iets gebeur in ons saamleef met mekaar, is dit die vrede van Christus wat bepaal wat gebeur. Net soos wat die skeidsregter sou sê, dis die reël, dis wat julle gedoen het, hier is die beslissing. So moet die vrede van Christus in praktiese situasies kom deurslag gee in ons lewens. Dit beteken dat wanneer ek of jy terugval na die dinge van ons ou mens toe, wanneer ons terugval in sonde in, en ons die emosies beleef wat ons beleef, skuldgevoel, frustrasie dat ek het alweer gedoen het, kwaad omdat ek het alweer gedoen het, kwaad vir die mense om my wat nie gekeer het dat ek het doen nie, skaam kry omdat ek het gedoen het, moedeloosheid omdat ek weer op hierdie plek is. Dis juist in sulke situasies waar die vrede van Christus die beslissing moet kom gee, die deurslag moet kom gee. Dan is dit die ruimte waarbinne ons leef. Vers 13 sê, ons moet geduldig met mekaar wees en mekaar vergewe. Dit is net moontlik wanneer ons in die vrede van Christus leef. Wanneer ons mekaar herinner aan die gawes en aan die beloftes van die evangelie. Wanneer die vrede van Christus deurslag gee in my lewe, dan het ek minder behoefte om jou uit te stoot wanneer jy in sonde inval. Hoekom sal ek jou veroordeel? As Christus sê, hy spreek ons vry. Ja, ek moet jou sonde uitwys. Ja, ek moet saam met jou 'n pad stap. Maar daardie pad is om jou te kom herinner aan die gawes van die evangelie. Die feit dat ons skoon gewas is. Die feit dat daar vir ons vergifnis is. Die feit dat die Here vrede gebring het tussen ons en ons hemelse Vader en tussen mekaar. Die feit dat ons Here Jesus vir al ons sonde gesê het, dit is volbring. Dit is klaar, dit is afgehandel. Maar dit stop nie net daar nie. Daar's ook die beloftes van die evangelie waarmee ons mekaar moet bemoedig en dis hoe die vrede deurslag gee. In plaas daarvan dat ek jou uitstoot, moet ek jou nader trek. Jou bemoedig met die beloftes van die evangelie. Beloftes soos die feit dat ons reeds kinders van God is en dat ons uiteindelik volmaak so sal wees. Beloftes soos wat Galasiërs van sê dat die Here of Filippense dat die Here reeds die goeie werk in ons begin het en dat hy dit sal voltooi. Beloftes dat die swaarkry wat ons nou beleef nie opweeg teen die heerlikheid wat kom nie. Belofte soos die wapenrusting wat ons deur die Gees kan aantrek om onsself te veilig te hou in hierdie lewe en om te stry teen die sonde in ons lewens. Ek het dit nou hier toegepas op sonde, maar dit is in alles die geval. Wanneer ek moedeloos raak oor my swaar kry, wanneer ek besig is om my vakke te dryp, of wanneer ek besef, ek het nou ingeskryf vir 'n kursus wat ek net nooit voor moes inskryf nie. Of ek het nou ingeskryf vir 'n kursus wat ek nou nie besig is om deur te kom nie en my pa kan in elk geval nie daarvoor betaal nie, so ek weet nou nie, nou is alles net stikkend. Of ek is nou hierdie jaar langer hier as wat ek sou gewees het, ek sou nou klaar gewees het, maar nou is ek nog hier, want ek het daai oorsondes uit my eerste tweede jaar wat my nog inhaal. In al daai situasies moet die vrede van Christus die deurslag gee. Want as dit nie doen nie, dit sien ons in hoofstuk 2 van Kolossense, die waarskuwing wat hy sê, dat dan gaan ons terug na moralisme toe. Dan val ons terug na, ek moet die regte goeders doen, sodat ek kan reg wees by die Here. Ek moet die regte goeders doen, sodat hy my nie meer sal straf, deur my te laat vakke pluk, deur my te laat siek word, deur sulke dinge te doen nie. En dit is gewoon nie die waarheid nie. Die Here straf ons nie met sulke dinge nie. Ons het 'n voorbeeld van wat gebeur, wanneer die Here sonde straf. Dit het daar op Golgotha gebeur. Ons kon iets daarvan sien, dit word vir ons verduidelik. Die Here speel nie met klein dingetjies nie. As hy sonde straf, is dit verskriklik. En daarom het ons nodig, dat die vrede van Christus, deurslag gee in ons lewens. Maar al hoe dit kan gebeur, is as die boodskap van Christus in sy volle rykdom in ons bly. Want hoe anders kan ons mekaar bemoedig? Hoe anders kan ons mekaar troos, as wanneer die verlossingsboodskap van Christus in ons woon? Dis wat hier staan, dit moet onder die verlossingsboodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Dit moet thuis wees in ons. Heel aan die begin van hierdie brief van Kolossense, sê Paulus, wanneer ons tot God die Vader van ons Here Jesus bid, dank ons hom altyd vir julle, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges. Hierdie geloof en liefde is gegrond op die hoop wat vir julle in die hemel bewaar word, en waarvan julle reeds gehoor het, toe die waarheid, die evangelie aan julle verkondig is. So hulle het geloof, en hulle het liefde, en hulle het hoop, omdat die evangelie aan hulle verkondig is, die boodskap van Christus. En is net deur die aanhoudende verkondiging van die evangelie, dat ons geloof en hoop en liefde kan groei. Ek dink ons leef anders toe met die evangelie. Ons dink die evangelie is iets wat ons moet gaan verkondig daar waar die mense nog nooit van die Here gehoor het nie, en dit is so ons moet. Maar die evangelie is nie net vir ongelowige sondaars nie. Die evangelie is vir almal, gelowige en ongelowige sondaars. Dis al hoe ons harte gesny word. Romeine 1 sê, die evangelie is die krag van God, waardeur mense gered word. Ek dink ons verdwaal soms in 'n plek waar ons sê, ek moet doen wat die Bybel sê. Dis wat gelowiges moet doen, ek doen wat die Bybel sê. Dis so, maar en wat sê die Bybel, as jy dit nou hier moet gaan uithaal, wat? En in elk geval, die opdragte wat die Here gee, het ons verlede week ons gesien, moet kom vanuit 'n nuwe identiteit uit. Al die wêreldgodsdienste het een of ander morele kode. Selfs ateïste probeer goeie lewens leef. Dis nie uniek aan Christendom nie. Wat uniek is, is die plek waaruit ons dit doen. Die feit dat ons Here homself gegee het om ons te kom nuut maak. Dat hy ons kom nuut maak om te leef soos wat hy ons gemaak het om te leef. So wanneer ek of Fanny of wie ook al hier preek, of wanneer die ouderlinge kom huisbesoek doen by hulle huise of by die klein groepe, of wanneer ons as klein groepe saam is en ons is besig om Bybelstudie te doen, of wanneer ons as medegelowiges by mekaar gaan kuier om mekaar te bemoedig, dan behoort die boodskap van Christus die hooffokus te wees. Ons strewe moet wees om onder leiding van die Heilige Gees ons Here Jesus raak te sien in die hele Bybel. En elke deel daarvan. Die boodskap van ons Here Jesus moet in ons bly, dit moet thuis wees in ons. Dink maar hoeveel tyd spandeer ons aan ander dinge in die lewe wat ons dink belangrik is. Ek het nou in die vanoggend gesit en dink oor wat 'n mission was dit vir my om 'n bestuurslisensie te kry. Want ek het dit nie in my matriekjaar gedoen nie en toe was ek nou al op tiks gewees en ek het nie 'n kar nie, so ek moet huis toe gaan en ek dink, hier sit nog ouens wat iets van daai spanning beleef. Dit was 'n verskriklike ding, en dit het geld gekos, en dit was moeite, en 'n gesukkel, maar ek het dit gedoen, want ek is oortuig dat ek 'n lisensie moet hê, om te kan funksioneer in ons samelewingkie. Dit is eintlik so 'n simpel ding, in vergelyking met die evangelie, in vergelyking met die lewende God, wat kom en sê, hier is die lewe. Hier is hoe ek jou gemaak het om te leef. dan is ons al in baie gevalle tevrede om te sê, ach, ek het so oppervlakkige idee. Ek weet so ietsie van wat daar aangaan. Ek het dit al so bietjie gehoor. Ek kan nie lekker onthou waar staan dit of wat, maar ek het al iets daarvan gehoor. As ons glo dat die evangelie die manier is waardeur die Here ons nuut maak, mag die Here ons tog honger maak om vol te word daarvan, dat die evangelie, die boodskap van Christus in sy volle rykdom in ons sal woon. In hierdie gedeelte word daar 'n baie spesiale plek gegee aan liedere. Daar staan dat ons deurdat ons psalms en lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing, ons mekaar moet leer om onderrig, leer en vermaan. Dit is belangrik dat ons saam sing. Betref my dat hier nie gepraat word oor melodieë nie. Dit gaan oor die inhoud. En ja, ons kan nie, dis nou seker plat om dit so te sê, maar net gevrek wees as ons sing nie. Die melodie, daar moet iets gebeur, ne? Maar die dieptepunt gaan oor wat die lied sê. En dis in dit wat ons getuig. Ja, ons verheerlik die Here in die eerste plek, maar die liefst nog 'n deel daarvan is dat ons van mekaar leer. En dat die Gees die waarheid wat ons sing gebruik om in ons harte te werk. As ons sing uit die Bybel uit, as ons psalm sing, as ons liedere wat die skrif waarheid oordra sing, dan preek ons eintlik allemaal vir mekaar. Dan werk die Heilige Gees. Dis hoekom het so belangrik is dat ons sal dink oor wat ons sing. Die laaste gedeelte, die laaste opdrag, is iets van 'n algemene oproep. Vers 17 sê, en wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus, en dank God die Vader deur hom. Dit beteken dat ons in ons kerk wees, in ons lewens elke dag sal wys, dat Christus in die middelpunt staan van alles en almal. Om te lewe in die naam van ons Here Jesus, is om te erken dat hy gesag het oor ons lewens. Om te erken dat ons aan hom behoort. Ek dink dis die eerste deel, dis lekker om te mag bely en ons is dankbaar om dit te kan doen, dat die Here ons vergewe en dat hy ons nuut maak. Maar saam met daai nuut maak, kom, dat hy my nie meer, ek is nie meer 'n slaaf van die sonde nie, maar nou word ek sy slaaf. Ek word nie meer besit deur myself en my sondige begeertes nie, maar nou besit hy my. Ek lewe omdat hy lewe, dis hy wat in ons leef. En daarom word alles wat ons sê of doen, te getuig daarvan dat ons glo dat Jesus die Here is. Dis 'n lewe van gehoorsaamheid en afhanklikheid. Gehoorsaam aan die wil van God. Gehoorsaam aan hoe hy sê ons moet leef. En ek dink dit raak, wel ek dink dit was vir gelowiges nog altyd moeilik, maar omdat ons nou hier leef is dit vir ons die moeilikste. Dit raak al hoe moeiliker. Dit is vreemd om in ons wêreld te leef soos wat die Here wil. Die Here se moraliteit, sy manier van lewe is anders as ons wêreldsin. Daar's baie dinge wat ons kan doen in hierdie wêreld. Maar die Here sê ek wil nie hê julle moet dit doen nie. Dis nie vir julle goed nie, dis nie vir julle veilig nie. Omdat julle myne is, moenie so toe gaan nie. En daarom is dit ook 'n lewe van afhanklikheid, gehoorsaamheid en afhanklikheid. Afhanklikheid om te sê, ek verstaan nie altyd die opdragte nie. Ek weet nie hoekom juist hierdie ding sê dat ons dit nie moet doen nie of dat ons dit moet doen nie. In afhanklikheid van u, gaan ek op hierdie pad. Want u is die Here en ek is u maaksel. U behoort nie aan my nie, ek behoort aan u. En deur u krag sal ek leef op hierdie pad. Vertrou ek dat u woord en gees in my gaan werk en dat dit vir my die beste gaan wees. En dis hoe ons duidelik maak dat Christus in die middelpunt staan van alles en almal. Dit is hoekom ons nog hier is as kerk op aarde. Het jy al dan gedink dat die Here ons eintlik lankal al kom haal het? Dat hy die oomblik wat jy tot geloof te kom, gekom het, kon gesê het, jy het tot geloof gekom, kom na my toe. En toch kies hy om dit nie te doen nie. Soos wat hy gekies het om sy seun aarde toe te stuur, kies hy om sy kerk hier te hou op aarde. Nie op ons eie nie. Saam met ons hoof. Saam met ons Here Jesus, wat deur sy vrede deurslag gee in ons lewens. Wat tussen ons leef, deurdat sy boodskap in sy volle rykdom onder ons woon. Wat ons roep om te lewe. En alles wat ons sê en alles wat ons doen, tot U in sy naam, deurdat en terwyl ons die Vader dank. Mag dit toch so wees, ook in hierdie gemeente. Amen.